วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่บังกลาเทศประกาศอิสรภาพเมื่อปีคริสตศักราช1971บังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่เติบโตและกว้างขวางในหลายด้านกับสหรัฐและสหรัฐได้ช่วยเหลือเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนให้บังกลาเทศสามารถพัฒนาด้านสังคมและสร้างสถาบันต่างๆของประเทศให้เข้มแข็งเป็นที่น่าประทับใจรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นพันธมิตรหนึ่งของบังกลาเทศและได้เห็นการเติบโตที่ก้าวหน้าของบังกลาเทศสหรัฐยินดีที่ได้เห็นบังกลาเทศร่วมในแนวทางพัฒนาที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ริเริ่มทั้ง3ด้านคือด้านการดูแลสุขภาพความมั่นคงทางอาหารและสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติคำกล่าวนี้ของรัฐมนตรีแครีมีขึ้นเมื่อครั้งที่เยือนบังกลาเทศไม่นานนี้เป็นเวลาหลายปีที่ประชาชนและรัฐบาลบังกลาเทศทำงานอย่างหนักเพื่อปูพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและวันนี้บังกลาเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีขนาด 28,000 ล้านดอลลาร์อัตราการเติบโตดังกล่าวเป็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมหากเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าบังกลาเทศจะประสบความสำเร็จบังกลาเทศเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งและ2ครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมสังหารคนหลาย10คนและยังมีเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆจากการโจมตีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการก่อการร้ายมุ่งเป้าไปที่สมาชิกชนกลุ่มน้อยทางศาสนาชาวต่างประเทศนักเขียนบนอินเทอร์เน็ตและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการก่อการร้ายเหล่านี้มีความประสงค์ให้เกิดความแตกแยกกันรัฐมนตรีแครีบอกว่าความรุนแรงที่น่าเกลียดชังทั้งที่บังกลาเทศและส่วนอื่นๆของโลกเป็นสิ่งเตือนใจที่น่าเจ็บปวดว่าผู้ที่สนับสนุนความรุนแรงและการก่อการร้ายไม่จำกัดการกระทำของพวกตนตามเขตแดนของประเทศและไม่สนเรื่องสิทธิของผู้อื่นไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งยังไม่ได้แสดงค่านิยมของประชาชนชาวบังกลาเทศและชาวอเมริกันหรือคนส่วนอื่นของโลกและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการประกาศจุดยืนเช่นนี้เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญกับภัยคุกคามลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ต้องยึดถือค่านิยมประชาธิปไตยเพราะไม่เช่นนั้นเหตุการณ์วุ่นวายก็จะยิ่งมีมากขึ้นพร้อมกับการต่อต้านความตนกและความไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้รัฐมนตรีจอห์นแครีย้ำถึงข้อคิดที่ว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ปลอดการก่อการร้ายและเป็นเรื่องง่ายที่จะก่อเหตุน่าสะพรึงกลัวรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายต้องทำงานไม่ให้พลาดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีและเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและสหรัฐจะยืนเคียงข้างบังกลาเทศในการต่อสู้ครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวขอโทษที่ใช้คำหยาบพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหลังเกาหลีเหนือทดลองยิงอาวุธขีปนาวุธการเข้าร่วมประชุมของสหรัฐกับอาเซียนที่ประเทศลาวมีประเด็นสำคัญอะไรเรามีรายงานเช่นกันนะครับและในข่าวธุรกิจเป็นเรื่องการเจรจาประเด็นความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่ประชุม G20 นอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องอิสระทางความคิดนะครับที่มหาวิทยาลัยชิคาโกบอกกับนักเรียนตั้งแต่ในจดหมายต้อนรับว่าสถาบันแห่งนี้ไม่สนับสนุนการประท้วงต่อต้านการเชิญบุคคลให้มาพูดในประเด็นที่หลายส่วนไม่เห็นด้วยอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่พม่านะครับอดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายโคฟีอันนันโดนประท้วงจากประชาชนหลายร้อยคนเมื่อเขาเดินทางถึงรัฐยะไข่ทางตอนตกของพม่าเพื่อปฏิบัติภารกิจเก็บข้อมูลในเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาซึ่งขณะนี้กลายเป็นวิกฤตความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับผู้ประท้วงรวมตัวกันที่สนามบินสิทเวเมืองหลวงของรัฐยะไข่เพื่อแสดงโทสะในกรณีที่นายโคฟีอันนันนั้นเข้ามาปฏิบัติงานในพม่าเพราะพวกเขาเห็นว่าเป็นการก้าวก่ายเรื่องภายในประเทศโดยหน่วยงานต่างประเทศนะครับทั้งนี้นายโคฟีอันนันซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในประเทศกาน่านั้นได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำของเมียนมาซึ่งก็คือนางอองซานซูจีให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเพื่อเก็บข้อมูลและหาทางออกเรื่องความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลในพม่านะครับความขัดแย้งดังกล่าวครั้งสำคัญนั้นเริ่มขึ้นเมื่อ4ปีก่อนเมื่อเกิดการต่อสู้กันที่ปะทุขึ้นระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และชาวมุสลิมโรฮิงจะเหตุการณ์ครั้งนั้นยืดเยื้อและทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนและมีชาวโรฮิงจะที่ต้องย้ายถิ่นถึง 120,000 คนมาอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่มีสภาพความเป็นอยู่น่ากังวลอย่างมากนะครับนายโคฟีอันนันกล่าวว่าการมาเยือนครั้งนี้ตนนั้นต้องการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะหาทางออกและนำไปสู่ความยุติธรรมในโลกและความเท่าเทียมกันนะครับอดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติจะพบกับผู้นำชาวมุสลิมระหว่างการเยือนเป็นเวลา2วันในบริเวณดังกล่าวและจะเยือนหนึ่งในค่ายผู้อพยพที่รัฐยะไข่นะครับบริเวณดังกล่าวนั้นมีกลุ่มการเมืองที่ชื่อกลุ่มอารากันเป็นกลุ่มการเมืองที่สำคัญในรัฐยะไข่กลุ่มดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคณะทำงานของนายโคฟีอันนันและปฏิเสธที่จะเจรจากับอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะพิจารณาว่าควรมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือไม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางยิงจรวดพิสัยกลาง3ลูกที่ตกลงในทะเล300กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งของญี่ปุ่นนะครับที่ประชุมตามคำบอกเล่าของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสมานธาพาวเวอร์เธอบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ประชุมนั้นขอประณามการกระทำของเกาหลีเหนือในครั้งนั้นซึ่งก็คือเมื่อครั้งเดือนสิงหาคมและในครั้งล่าสุดนี้นางสแมนธาพาวเวอร์กล่าวว่าก็น่าจะมีการประณามเช่นเดียวกันนะครับทูตสแมนธาพาวเวอร์บอกด้วยว่ามีเสียงจากหลายประเทศที่เห็นควรว่าควรมีมาตรการเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือและเธอเสริมว่า คณะมนตรีความมั่นคงนั้นสนใจที่จะทำให้ผลลัพธ์จากการทดลองขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นมีความชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางยิงจรวดอย่างต่อเนื่องการพบหารือกันของคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศนี้เกิดขึ้นหลังจากคำขอร้องอย่างเร่งด่วนโดยสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับและก่อนหน้าในวันอังคารประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ได้พบกันนอกรอบระหว่างการประชุมอาเซียนของตัวแทนจากประเทศต่างๆที่ประเทศลาวนะครับประธานาธิบดีปักกึนเฮได้กล่าวว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นสร้างภัยคุกคามส่วนประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ยั่วยุปลุกปั่นนะครับและในวันจันทร์ก่อนหน้านี้นะครับเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดโรดอง3ชุดซึ่งเดินทางไกลถึง 1,000 กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในน่านฟ้าความปลอดภัยของญี่ปุ่นและที่น่าสนใจก็คือว่าเกาหลีเหนือนั้นได้เลือกที่จะทดลองขีปนาวุธครั้งนี้ในช่วงที่จีนซึ่งก็คือพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือนั้นกำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำโลกที่เวที G20 นะครับด้านตัวแทนของจีนประจำสหประชาชาติหลิวจี้ยี่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าคณะมนตรีความมั่นคงกำลังเตรียมแถลงการตอบโต้เกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวการเมืองในสหรัฐกันก่อนนะครับขณะนี้เป็นเวลา9สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยที่จะเป็นการชิงชัยระหว่างนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากริพับลิกันนะครับขณะนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดนั้นพบว่าคะแนนนิยมของทั้งคู่นั้นเสมอกันนะครับการทำสำรวจล่าสุดของ CNN และ ORC ชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมขยับนำหน้านางฮิลลารี คลินตันในอัตราร้อยละ45ต่อ43นะครับขณะเดียวกันการรวบรวมผลการหยั่งเสียงความคิดเห็นของประชาชนโดยเว็บไซต์ realclearpolitics.com ให้นางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เปรียบอยู่3แต้มและผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในระดับที่คู่ขี้กันเกินกว่าที่จะตัดสินได้นะครับรวมทั้งตัวเลขความแตกต่างด้านความนิยมนั้นยังอยู่ในระดับความคลาดเคลื่อนทางสถิติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้นางฮิลลารี คลินตันมีเสียงนำห่างโดนัลด์ทรัมป์อยู่ร้อยละ8นะครับภายหลังจากการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคเมื่อเดือนกรกฎาคมครับอย่างไรก็ตามการทำสำรวจโดยWashington Post และ Survey Monkey ที่เปิดเผยในวันอังคารนั้นพบว่าการทำสำรวจครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 74,000 คนในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เปรียบในคะแนนคณะผู้เลือกตั้งเพราะว่าเธอนั้นมีโอกาสสูงกว่าที่จะชนะรัฐที่มีคนจำนวนมากนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งร่วมทำการหยั่งเสียงความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้กล่าวว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เปรียบโดนัลด์ทรัมป์อยู่อย่างน้อยร้อยละ4ใน20รัฐซึ่งน่าจะทำให้เธอกำชัยเสียงคณะผู้เลือกตั้งได้244คนอยู่ในกระเป๋าและต้องลุ้นอีกไม่มากเพื่อให้ได้270เสียงเพื่อที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ ครับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์แถลงในวันอังคารว่าการพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาที่กำหนดว่าจะมีขึ้นในกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวในวันอังคารนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายและรายงานกล่าวว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้ทวีตข้อความยอมรับว่าที่มีการเลื่อนการพบหารือกันแสดงสืบเนื่องมาจากการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับการที่เขาจะพบกับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้กล่าวแสดงความเสียใจนะครับวิกเตอร์บิตตี้และริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะเรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนายมาร์ตินอันดานาโฆษกของประธานาธิบดีนำมาแถลงต่อผู้สื่อข่าวค่ะ
President Duterte explained that the press reports that the President Obama would lecture himon extrajudicial killings led to a
strong โฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าถ้อยแถลงต่อสื่อของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ที่กรุงมะนิลาก่อนออกเดินทางไปลาวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยความตั้งใจก็เพื่อจะแสดงนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระของฟิลิปปินส์และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับทุกประเทศและว่าประธานาธิบดีดูเตร์เต้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในขณะที่ขอแสดงความใกล้ชิดผูกพันกับประธานาธิบดีโอบามาและต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนะคะสตีเวนรูดนักวิเคราะห์ของมูลนิธิเอเชียในกรุงมะนิลาบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าประธานาธิบดีดูเตร์เต้มักมีถ้อยแถลงต่อสื่อโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเมื่อรู้สึกไม่พอใจค่ะ
He and his followers regard that as a normal pattern of speech but of course when president
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าตัวประธานาธิบดีดูเตร์เต้เองและผู้สนับสนุนเห็นว่าเป็นแบบแผนการพูดอย่างปกติแต่เมื่อประธานาธิบดีโอบามาแสดงความสงสัยว่าการพบหารือกับประธานาธิบดีดูเตร์เต้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างการพูดในลักษณะนั้นก็อาจทำให้เกิดความสงสัยข้องใจขึ้นได้ค่ะ
There are robust and have been for 15 years or so robust military to military
อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐในช่วง15ปีที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างแข็งขันทั้งในด้านการทหารและความช่วยเหลือจากสหรัฐต่อฟิลิปปินส์ในการพัฒนาประเทศและเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองน่าจะก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะแต่ความขุ่นเคืองและปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งสืบเนื่องมาจากเสียงตำหนิวิพากษ์จากต่างประเทศเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์โดยการกระทำวิสามัญฆาตกรรมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,000 คนนั้นไม่ช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้นะครับดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 18,539 ขณะที่ S&P บวก 6.5 จุดปิดที่ 2,186 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดอยู่ที่ 5,276 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก61สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับบรรดาผู้นำโลกที่ร่วมประชุมกลุ่ม G20 ที่เมืองหางโจวประเทศจีนกำหนดเส้นตาย6เดือนในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อหยุดยั้งการไหลของเงินทุนที่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะครับ ที่ประชุม G20 ตกลงให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ต่อต้านการจัดหาเงินทุนของกลุ่มก่อการร้ายภายในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยเห็นพ้องให้มีการปราบปรามแหล่งรายได้ต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายเช่นการลักลอบค้าทรัพยากรธรรมชาติการปล้นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมไปขายการลักพาตัวเรียกค่าไถ่และการรับบริจาคผ่านช่องทางต่างๆหลายปีก่อนประชาคมโลกได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เรียกว่า Financial Action Task Force หรือ FATF ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามหลายประเทศมิได้นำแนวทางของ FATF ไปใช้ซึ่งในครั้งนี้ที่ประชุม G20 ได้ขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศนำกฎเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งเวลานี้บรรดาบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของสหรัฐต่างกำลังเป็นกังวลเรื่องการถูกตรวจสอบการจ่ายภาษีหลังจากที่สหภาพยุโรปได้สั่งให้บริษัท Apple จ่ายภาษีย้อนหลังมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานของ Credit Swisseระบุว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้ง Apple จ่ายภาษีในอัตราส่วนเพียง 24% ของรายได้สุทธิขณะที่บริษัทด้านพลังงานต้องจ่ายภาษีในอัตราส่วนที่สูงกว่าคือ 41% ส่วนรายงานของบริษัทสำรวจ RG Associates ที่เผยแพร่เมื่อหลายเดือนก่อนระบุว่าบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐ78แห่งรวมทั้ง Facebook eBayอาจมีรายได้ลดลงอย่างน้อย 15% เมื่อปีที่แล้วหากไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีจากการไปตั้งสำนักงานในต่างประเทศรายงานฉบับนี้ชี้ด้วยว่าบริษัทข้ามชาติที่ได้ประโยชน์จากการจ่ายภาษีในต่างประเทศมากที่สุดได้แก่บริษัทยาไฟเซอร์บริษัทเทคโนโลยี PayPal และบริษัทท่องเที่ยว Expedia นะครับและเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA สั่งห้ามสบู่ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรียใช้ส่วนผสมของสารเคมีต้องห้าม19ชนิดแถลงการของ FDA ระบุว่าต่อไปบริษัทต่างๆจะไม่สามารถโฆษณาว่าใช้ส่วนผสม19ชนิดนี้เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าส่วนผสมเหล่านั้นเช่นไตรโครซานและไตรโครคาร์บอนปลอดภัยสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันและมีประสิทธิภาพดีกว่าสบู่ธรรมดาหรือน้ำเปล่าจริงหรือไม่นะครับ FDA ยังบอกด้วยว่าเวลานี้บริษัทสบู่หลายแห่งเริ่มหยุดใช้ส่วนผสมต้องห้ามเหล่านี้แล้วครับอีกด้านหนึ่งบริษัทรถยนต์ Volvo และบริษัทด้านความปลอดภัยทางรถยนต์ Autoliftในสวีเดนประกาศความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติทาง Volvo ซึ่งมีจีนเป็นเจ้าของนั้นระบุว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อบริษัทใหม่ที่ว่านี้นะครับแต่คาดว่าจะเริ่มเปิดทำงานในสวีเดนในช่วงต้นปีหน้าโดยจะจ้างงานราว200ตำแหน่งซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ของ Volvo เป็นหลักพร้อมทั้งเสนอขายให้กับบริษัทรถยนต์อื่นที่สนใจด้วยโดยคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ภายในปีค.ศ. 2021เมื่อเดือนที่แล้ว Volvo เพิ่งประกาศความร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร Uber เพื่อพัฒนารถยนต์แบบควบคุมตัวเองหรือ Driverless Car ด้วยมูลค่าเงินลงทุน300ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักเขียนบล็อกชาวรัสเซียผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้รอการไต่สวนจากการเล่นเกมโปเกมอนโกในโบสถ์ได้อุทธรณ์ข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวเขาแล้วในวันนี้นายลุสแลนโซโคลอฟสกี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เขาโพสต์วิดีโอที่ตัวเขาเองกำลังเล่นเกมโปเกมอนโกที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเยคาเทอรินเบิร์กซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นบนจุดที่สมาชิกครอบครัวของกษัตริย์ซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียถูกสังหารเจ้าหน้าที่รัสเซียตั้งข้อหากับนักจับโปเกมอนวัย21ปีผู้นี้ว่าชักนำให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนาซึ่งก็เป็นข้อหาเดียวกับที่สมาชิกวงดนตรี Pussy Riot Punk 2คนถูกฟ้องร้องและต้องโทษจำคุก2ปีเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวอื่นๆรออยู่ครับ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
ครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการศึกษานะครับมาจากหนังสือพิมพ์ New York Times เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักเรียนใหม่ตั้งแต่ข้อความในจดหมายต้อนรับนักเรียนเกี่ยวกับเสรีภาพทางความคิดนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งอธิการฝ่ายนิสิตจอห์นเอลลิสันบอกว่ามหาวิทยาลัยชิคาโกนั้นมีความมั่นคงและมุ่งมั่นที่จะสร้างเสรีภาพทางความคิดและการเรียนรู้และสถาบันจะไม่สนับสนุนการเรียกร้องให้ยกเลิกคำเชิญผู้ที่จะมาพูดที่มหาวิทยาลัยเพราะหัวข้อนั้นอาจจะเป็นเรื่องร้อนนะครับจดหมายต้อนรับนักเรียนบอกด้วยว่ามหาวิทยาลัยไม่ประณามการสร้างสถานที่ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยทางความคิดเพราะว่าไม่ควรมีการเก็บงำความคิดหรือว่าเดินถอยหลังหากความคิดหรือว่ามุมมองนั้นต่างจากผู้อื่นนะครับทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการจำกัดหัวข้อการปาฐกถาตามสถาบันต่างๆซึ่งกระแสเรียกร้องนี้มักจะมีการจำกัดหัวข้อและได้เคยส่งผลกระทบไปที่มหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นเยลเวสเลียนและโอเบอร์ลินเป็นต้นนะครับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบางคนนั้นไม่พอใจกับกระแสนี้และได้ระงับการให้เงินบริจาคสนับสนุนสถาบันของตนด้วยครับตามรายงานของ New York Times ครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America ทำการให้จะถูกปัจจัยการเตรียมงานมากใครจะทำได้ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างสูงของที่ใส่เข้าไปในสลากยอกต้องเป็นของผู้หญิงทั้งหมดคือหวีแป้งทาหน้าเครื่องสำอางแหวนเงินทองใส่ไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เมื่อถูกพระเมื่อพระฉันแล้วก็จะขอบูชาคืนตัวเอกประเภทหนึ่งก็คือการทำเรื่องบำรุงพระพุทธศาสนาคือเครื่องใช้ของสงฆ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสลากย้อมคือการเรียกชื่อตามสิ่งของก็คือสลากของผู้หญิงคนนี้ต้องถูกตกแต่งสีสันให้สวยงามย้อมสีตรงปลายเรียวไม้ไผ่อย่างสวยงามหลากหลายสีของใช้ก็ตกแต่งประดับย้อมสีนี่คือที่มางานสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก 14-16 กันยายนใครสนใจไปได้ค่ะตอนนี้ก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าถ้าสนใจจะไปร่วมงานนี้ต้องไปที่วัดใดทีมซียูเอ็นวัดจำได้คำตอบนะคะส่งมาที่4554523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3 บาทหนังสือที่จะมอบให้เป็นหนังสือท่องนรกเที่ยวสวรรค์ประสบการณ์มหัศจรรย์กับชีวิตหลังความตายของคุณณัฐเพชรธรรมนะคะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแล้วคุณจิรังคณาจงสวัสดีในสายคุณจิรังคณาสวัสดีค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สุดท้ายข่าวกีฬาค่ะทีมชาติไทยญี่ปุ่น0-2ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายกลุ่มดีนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะเกมนี้ทีมชาติไทยมีผู้เล่นติดโทษแบนคือสหรัฐอยู่เย็นนี่คือตัวเก่งได้รับ